Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Mahirel Çani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Cila është e vërteta rreth afateve për fondet e huaja për Kosovën? Ndryshimet në botë, mundësi për Kosovën. Dëshmit në Hagë a mund të ndryshojë narrativi për ushtrinë çlirimtare të Kosovës? Si po e bllokon Rusia pranimin e Malit të Zi në marrëveshjen ndërkombëtare për kontrollin e eksportit të armëve? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajme të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Edhe pas gati 18 vjetësh pavarësim dhe shumë shtete, veçanërisht ato me shumicë myslimane, nuk e njohin Kosovën, ndërkohë që diplomacia e saj shpesh shihet si e fragmentuar dhe e paqartë. Njohja e Kosovës nga Siria pas ndryshimit të regjimit dhe rritjes së ndikimit të SBA-s në rajon tregon se Kosova mund të përfitojë nga ndryshimet globale për të çuar përpara njohjen e saj. Ekspertët theksojnë se Kosova duhet të ndërtojë një strategji shumë palshe dhe të koordinuar me alatet për të forcuar pozicionin e saj ndërkombëtar. Për më shumë mollësi dëgjojmë rubrikën tonë të përjavshme Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Njohjet ndërkombëtare janë një indikator kyç i pozicionit të Kosovës në skenën globale, por në politikën e brendshme rëndësia e tyre duket se është relativizuar.
Njohjet e reja nuk i kemi premtuar në fushë.
Njohja nga Siria e riktheu vëmendjen te një realitet i pandryshuar. Shumë vende të botës islame nuk e njohin ende Kosovën. Arsyet janë komplekse, por dilema mbetet e qartë. Apo ndjek Kosova strategjinë e duhur?
Është politik ad hoc.
Çfarë duhet të bëjë ndryshe për ta shtyrë përpara këtë dosje? Në skenën globale, Kosova ende kërkon të afirmoj vendin e saj. Edhe pas gati 18 vjetësh pavarësi, shumë shtetet të botës islame, por edhe të tjera nuk e njohin. Ndërkohë që diplomacia e saj duket shpesh e fragmentuar dhe e paqartë. Këtë vit, presidentja Vjosa Osmani, e cila mban përgjegjësinë për politikën e jashtme, konfirmoi njohjen e Kosovës nga tri shtete: Kenia në mars, Sudani në prill dhe Siria në tetor. Hera e fundit kur Kosova kishte siguruar tri njohje brenda një viti ishte më 2015, nga ishujt Cook, Antigua dhe Barbuda dhe Niue. Gjatë kësaj dekade, deri si vjet, vendi mori vetëm edhe 6 njohje të reja. Qeveria Albin Kurtit, e cila udhëhoqi gjatë 4 vjetëve të fundit, në programin qeverisës për vitet 2021-2025, shkruante se Republika e Kosovës do të forcoj subjektivitetin e saj ndërkombëtar. Kjo vlen si për përpjekjet për njohje dhe marrëdhënie të ndërsjella diplomatike, antarësim në organizata ndërkombëtare, bashkëpunime ekonomik, shkëmbime kulturore, ashtu edhe për të gjithë spektrin e bashkëpunimit bilateral dhe multilateral. E gati në fund të mandatit, në dhjetor të 2024-s, Kurti u përpoqti relativizonte kritikat për mungesën e njohjeve të reja, duke argumentuar se ato nuk ishin pjesë e premtimeve të fushatës.
Unë e di që jemi kritikuar pse nuk ka njohje të reja, por duhet ta kuptoni edhe një gjë: as liberalizimin e vizave, as njohje të reja nuk i kemi premtuar në fushat. Në fushat kemi thënë punësim dhe drejtësi. Pra neve duhet të na matni krahasuar me zotimet tona që kemi dhënë në fushatën e vitit 2021 dhe në programin qeveritar më pastaj.
Radio Evropa e Lirë kërkoi nga Presidenca dhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës informacione rreth aktiviteteve të tyre lobuese, prioriteteve dhe mundësive për ndonjë njohje të re, por nuk mori përgjigje. Në webfaqen e MPJD-s figurojnë 120 shtete që e njohin Kosovën nga gjithë bota, por bie në sy numri relativisht i ulët i shteteve me shumicë myslimane. Duke pasur parasysh se Kosova vetë është vend me shumicë dërmuese myslimane, pritjet do të ishin që mbështetja nga këto shtete të ishte më e gjerë. Megjithatë, pavarësinë e saj të shpallur në vitin 2008 e kanë njohur vetëm pak më shumë se gjysma e 57 vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik. Para njohjeve të Sudanit dhe Sirisë si vjet, vendi fundit me shumicë muslimane që njohu Kosovën ishte Bangladeshi në vitin 2017. Ish ambasadori i Kosovës në Itali Albert Prenka i thot se identifikimi i fuqishëm i Kosovës si projekti i SHBA-s në një periudhë kur Washingtoni ka pasur marrëdhënie të tensionuara me shumë vende të botës islame, ka rënë shpesh ndesh me interesat rajonale të këtyre shteteve. Sipas këtij faktori fetar nuk ka pasur pothuajse fare pesh.
Sa herë kemi paraqitur spaku këtë elementin islamik, tek ne kemi paraqitur si diçka e veçantë, si islam laik, të cilin vendet islame nuk e pranojnë, sepse kanë pra islamin me të thellë në shoqëri, kanë si pjesë apo tyrë kurizore të shoqërisë, që tek ne nuk është, dhe sa herë që jemi paraqitur kësaj soi, ata nuk na kanë parë si serioz.
Hulumtuesi Butrint Berisha, i cili ka doktoruar në marrëdhëniet ndërkombëtare në Universitetin Tartu në Estoni, thotë se një rol të rëndësishëm ka luajtur edhe faktori historik. Sipas tij, Serbia ka trashëguar lidhjet e gjera të ish-Jugosllavisë me vendet arabe, afrikane dhe aziatike, të cilat vazhdon të shfrytëzojë edhe sot për të penguar avancimin e marrëdhënieve të Kosovës me botën islame. Për më tepër, Beogradi ka qenë angazhuar edhe në një fushat çnjohje të Kosovës që sipas zyrtarëve serb ka sjell disa rezultate. Megjithëse ato nuk janë konfirmuar kur nga autoritetet kosovare. Berisha nënvizon gjithashtu se shumë shtete përveç ndikimit të jashtëm kanë edhe sfidat e veta që i bëjnë më të kujdesshme ndaj njohjes së Kosovës.
Maroku me Saharën perëndimore mendoj që është ilustruesi më i mirë. Se më thonë, jeni besoj në djeni me rastin e Saharës perëndimore, një kërkesë e cila është e legjitimuar në OKB, por në teren kemi bërë një pushtim nga ana e Marokut, kështu që shtete sikur Maroku, por edhe shtetet e tjera të cilat kanë probleme me kontrollimin e territorit në plotni, mendoj që janë shumë hezituese, dhe kjo vlen jo vetëm për botën arabe ose shtetet muslimane, por në nivel global në përgjithësi.
Njohja e Kosovës nga Siria erdhi pas ndryshimit të regjimit dhe rritjes së ndikimit të SHBA-s në rajon. Të dy ekspertët vënë në dukje se Kosova duhet të përfitojë nga këto ndryshime globale për të avancuar interesat e saj. Ata sugjerojnë se Libani mund të jetë vendi i radhës me shumicë muslimane për lobim, pasi tani ka një qeveri funksionale dhe është gjithnjë më shumë në fokus të SHBA-s. Po ashtu Azerbajxhani, pas marrëveshjes së ndërmjetësuar nga SHBA-ja me Armeninë, shihet si një objektiv realist për njohje të reja. Radio Evropa Lirë kontaktoi përmes e-mailit Ministritë e Jashtme të dyja këtyre vendeve për t'i pyetur nëse po shqyrtojnë mundësinë e njohjes së Kosovës, por nuk mori përgjigje. Ish diplomati Prenkaj thotë se Kosova, sidomos viteve të fundit, nuk kanë ndjekur një strategji të qëndrueshme për të shfaqur si aktor i besueshëm në skenën ndërkombëtare. Mungesa e koordinimit mes presidencës, qeverisë dhe MPD-s, por edhe me aleatët kryesor SHBA-n, Britaninë e Madhe dhe Turqinë, e ka dobësuar fushatën për njohje të reja sipas tij.
Është politik ad hoc. Unë kam thënë edhe më herë se për një periudhë Kosova nuk ka më politikë të jashtme, me qenë se është humbur edhe koordinimi me shtetet miqe.
Në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, kryeministri atëhershëm Hashim Thaçi premtoi njohjen nga 193 shtete, që përkthejnë në të gjitha vendet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara plus një shtet tjetër. Megjithatë, Kosova mbetet ende larg këtij objektivi. Vendi nuk njihet as nga dy shtetet e Ballkanit Perëndimor, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, si dhe nga 5 shtetet të bashkimit evropian, Greqia, Spanja, Rumania, Slovakia dhe Qiproja. Në aspektin institucional, Kosova ka arritur të antarsohet në organizata si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim e të tjera, por ka dështuar të hyjë në UNESCO, Interpol, Këshillë të Evropës, OKB e të tjera. Ekspertët pajtohen se Kosova duhet të ndërtojë një strategji shumë plançe dhe të qëndrueshme për njohje ndërkombëtare. Përveç diplomacisë tradicionale, Berisha rekomandon edhe shfrytëzimin e partneriteteve ekonomike dhe të aktorëve jo shtetërorë si OEC-t dhe celebritët.
Unë tentoj të ambroj argumentin që ka shumë hapësira në shtetet jashtë përëndimore për Kosovën, dhe edhe në rastet kur njohja nuk është e mundshme, për t'ja avancuar raportet për shambull ekonomike me këto shtete. Natyresht me botën muslimane, por edhe me shtetet e tjera në Afrikë, në Amerikë Latine, në Azi, sa më shumë partneritete që do të ketë në të ardhmen, do të ketë më shumë mundësi edhe për njerëzit, edhe për bizneset.
Si Prenka ashtu dhe Berisha, thekson se njohjet e reja mbetet thelpsore për Kosovën, pasi tregojnë qëndrueshmërinë e shtetit dhe rolin e tij si faktor stabiliteti në rajon. Berisha pranon se debati mes politikës së jashtme dhe asaj të brendshme është i pashmangshëm, por për të ilustruar peshën që kanë njohjet, ai sjell shembullin e territorit palestinez, i njohur nga më shumë shtete se Kosova, por që vazhdon të jetë i paqëndrueshëm për shkak të konfliktit me Izraelin. Sipas Berishës, edhe në raste të tilla numri i njohjeve ruan rëndësinë e vet si instrument simbolik dhe diplomatik, pavarësisht realitetit të komplikuar në terren. Në këtë kuadër Berisha kujton se edhe vet procesi shtetformuesi i Kosovës ka qenë historikisht i ndërtuar mbi idenë e njohjeve ndërkombëtare.
Mendoj që projekti i shtetit të Kosovës jo vetëm, si më thon, pavarësia e shpallur në shkurt 2008-s, po prej viteve 90 është bazuar në njohjen ndërkombëtare. Pra është diçka të cilën Kosova e ka kërkuar prej viteve 90 dhe nuk ka, si më thon, arsye, si më thon, të ketë një ndryshim në qasje ose në mendim.
Në një botë ku aleancat ndryshojnë me Shveci dhe konkurenca diplomatike është në rritje, ekspertët theksojnë se qeveria e re e Kosovës do të duhet të ndërtojë një strategji të koordinuar me aleatët, duke pasur gjithashtu aftësin të adaptohet dhe të veproj shpejt sa herë që hapën mundësi të reja, si që ishte rasti me Sirin pas ndërimit të regjimit. Në diplomaci, koha ka po aqë rëndësi sa vizioni.
Në një seancë të jashtëzakonshme parlamentare të mbajtur me 19 nëntor, pjesëtar të qeverisë në detyrë të Kosovës ndezën alarmin se Kosova rrezikon të humbë mbi 200 milion euro nëse disa marrëveshje ndërkombëtare nuk do të ratifikoheshin atë ditë apo deri në fund të vitit 2025. Por, a është e vërtetë situata ashtu? E dëgjojmë Krenare Cuboldin me detajet e tjera.
Me Kosovën para udhkryqit mes formimit të një qeverie të re pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit apo shkuarjes në zgjedhje të parakoshme, qeveria në detyrë ishte shumë e zëshme në kuvend dhe tha se 19 nëntor ishte dita vendimtare për të mos i humbur fondet ndërkombëtare për vendin në vlerë prej 200 milion eurosh. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministri në detyrë i financave Hekuran Murati falën se si disa fonde rrezikoheshin e disa mund t'ju shpërndaheshin në të ardhmen shteteve tjera. Marrëveshja ndërkombëtare miratuan me të paktën 80 vota për, ndërsa partia e Kurtit lëvizja vetëvendosje i pati 48 sosh në kuvendin tashmë të shpërbër. Partitë tjera të mëdha shqiptare nuk u pajtuan për të miratuar marrëveshjet, me arsyetimin se lëvizja vetëvendosje ishte zvaritësja e proceseve gjatë gjithë vitit. Deputetja Mimoza Kusari Lila nga grupi parlamentari lëvizjes vetëvendosje tha se një pjesë e fondeve të planit të rritjes të Bashkimit Evropian për Kosovën humbi në dhjetor të vitit 2025.
Janë pakthim, nuk mund të kthehen edhe nëse zgjedhjet mbahen me 21 dhjetor, me 28 dhjetor, apo kur do që caktuan edhe nëse zgjedhjet mbahen në pranverë, këto mjete humben.
Plani i rritjes është një paketë financimi i Bashkimit Evropian për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Serbinë dhe Bosnjën e Hercegovinën, me qëllim të parafrimit të këtyre ekonomive me standardet evropiane. Nga pakoja, 2 miliardë euro janë fonde të paktueshme, ndërsa 4 miliardë të tjerë jepen në formën e kredive të voliçshme. Kosova si kanë rënë hise rreth 900 milion euro, që do të thotë se për kokë banori është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Secili vend ka përgatitur agjendën reformuese muese bazuar në rekomandimet para prake të trupave të BE-s, ndërsa reformat në fushën e rendit dhe të sundimit të ligjit kanë qenë thelpsore për të përfituar mjetet nga ky plan. Një zëdhënës i Komisionit Evropian i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova, me cila ka qenë ndër vendet e para që e ka miratuar agjendën e reformave, nuk mund të bëjë kërkesë për pagesë pa i ratifikuar marrëveshjet. Plani për reformë deritje është instrument me kohë të kufizuar i miratuar për periudhën 2024-2027 dhe është në interes të Kosovës që ratifikimi të ndodhë sa më shpejt që është e mundur për të shfrytzuar të gjitha mundësitë sipas planit, në të mirë të popullsisë së saj, është thënë në përgjigje. Por bazuar në analizimin e dokumenteve publike dhe në disa burime të Radios Evropa e Lirë, pas hyrjes në fuqi të marrëveshjeve përkatëse, shpërndarja e fondeve i unështrohet disa kushteve për pagesë. Dhe nëse një hap nuk përmbushet në kohë, vendet përfituese kanë mundësi ta zënë hapin brenda një periudhe shtesë. Kjo periudhë shtesë është 2-vjeçare për hapat që do tuaj të bëheshin në dhjetor të vitit 2024 dhe një vit për të gjithë hapat që do tuaj të ndërmerreshin prej qershorit 2025. Kësaj i bie që Kosova përballet me rrezik real të humbjes së një pjese të fondeve në qershorin e 2026-s. Këtë afat e ka përmendur edhe komisionarja për zgjerim e BE-s Marta Kos. Augustin Balogaj, gazetar që përcjell politikat e BE-s sot për Radio Evropa e Lirë, se fakti që kanë kaluar tashmë 2 vjet prej hyrjes në fuqi të planit e vështirëson procesin e zbatimit të reformave.
Tashmë po kalon edhe viti 2025, që do të thotë që për një periudhë 2 vjeçare duhet të shpenzohen mjetet e dedikuara për periudhën 4 vjeçare. Dhe ato nuk mund të shpenzohen vetëm ashtu si të kishte dëshirë dikush, por duhet të shkojnë përmes procedurave shumë të sofistikuara, të cilat do t'i mbikëqyrë edhe Komisioni Evropian. Kështu që rreziku për Kosovën është shumë serioz.
BE-ja nuk ka treguar nëse fondet që eventualisht mund të humbin do t'i shpërndahen ndo një vendi tjetër. Përveç fondeve të BE-s, edhe më të rrezikuara duket se janë mbi 90 milion euro të Bankës Botërore. Kur t'i ka thënë se ato janë ndarë si mbështetje buxhetore në kuadër të programit të reformave dhe si shpërblim norma e interesit është para partit 0% për 12 vjet.
Nëse nuk ratifikohet në këtë seancë e vendi shkon në zgjedhje, atëherë këto mjete, pra 90 milion euro për të cilët ne si qeveri kemi punuar e jemi angazhuar shumë, do të humbin, sepse ka shumë shtete tjera që e presin me krah të hapur një financim të këtillë.
Zyra e Bankës Botërore në Kosovë ka pohuar për median lokale koha se afati i fundit për hyrje në fuqi të marrëveshjes që parashë financimin e politikave zhvillimore konkurrueshmërisë dhe rritjes së gjelbër është 13 shkurti vitit 2026. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar të mësoj më shumë, por deri në publikimin e këtij teksti nuk e ka marrë një përgjigje nga Banka Botërore. Në një kohë kur Kosova përballet me vështirësi ekonomike dhe ngjecje në ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, më 28 vjetor ajo do ta mbajë procesin e katërt zgjedhor për këtë vit me kosto prej miliona eurosh. Më vonë is puna për funksionalizimin e një kuvendi dhe të një qeverie të re. Se sa efikase do të jetë legjislatura e ardhshme për të mos humbur fondet e huaja, tani për tani është vetëm çështje basti. Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Avokatët e Shqimtaqit e kanë përqendruar mbrojtjen në një pikë të vërtetohet se UÇK-ja nuk kishte hierarki vertikale dhe se ish presidenti i Kosovës ishte vetëm udhëtec politik dhe s'kishte fjalë në vendimet ushtarake. Prokuroria e specializuar në Meselina Hag argumenton se UÇK-ja kishte strukturë dhe hierarki. Disa nga dëshmitë e dëshmitarëve ndërkombëtar të faqit i bashkon një mendim: UÇK-ja nuk kishte zinxhir komandues funksional dhe strukturë të mirëfillt. E dëgjojmë Bekim Bislimin.
Ushtria Qlirimtare e Kosovës ishte një organizat pa strukturë të mirëfillt dhe pa zinxhir komandues funksional me hierarki të plot. Kështu mund të përmblidhen deklarimet e disa prej dëshmitarëve kryesorë të mbrojtjes së Hashim Thaçit në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, të cilat u pyetën nëse UÇK-ja kishte hierarki vertikale dhe nëse në krye të saj qëndronte Thaçi. Narrativi se UÇK-ja ishte një forcë me strukturë të organizuar dhe me rol qendror në luftën e fundit në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999 është dominues në mesin e shqiptarëve tash më shumë se një çerek shekulli. Gëzim Selaci, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtjes së Thaçit kanë hapur dilemat dhe pikpyetjet e lidhur me të.
Ka mundësi të ndryshojë perceptimin e shoqërisë për narracion jo vetëm për personat, por edhe për vetë pozitën, a rolin e luftës çlirimtare në narrativin ton për luftën e fundit në Kosovë.
Selaci shton se për gjatë më shumë se dy dekadash, narrativi për luftën e UÇK-s përmban terme heroike dhe thot se janë shquar edhe emrat të përveçëm të luftëtarve heronjë.
Kohet fundit, ka disa ndryshime në klimën politike, pikrisht si pasoj e deklaratave nga luftëtarët e UÇK-s të pandehur në dhomat e specializuara, ku ata, ish luftëtarët e UÇK-s, distancohen ose spaku e minimizojnë rolin heroik të tyre në luftën shlirimtare.
Në Hagë, në atë që njihet edhe si gjykata speciale, po zhvillohet procesi gjyqësor kundër Thaçit dhe tre shepërorëve të tjerë të UÇK-s, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Ata janë në paraburgim që nga nëntori i vitit 2020, ndërka gjykimi ndaj tyre nisi në prillin e vitit 2023. Akt akuza e cila i ngarkon ata për përgjegjësi personale, por edhe për krimet e kryera nga vartësit e tyre, synon ti nxjerr fajtor për krime kundër njerëzimit dhe për krime lufte. Gjatë luftës në Kosovë, Thaçi mbante rolin e udhëhecit politik të UÇK-s, Veseli është udhëheqës i shërbimit të inteligjencës, Krasniqi ZDN-s, ndërsa Selimi antar i shtabit të përgjithshëm. Roli i katër përfaqësuesve të UÇK-s, të cilët po gjykohen në gjykatën speciale, nuk ka qenë ai i cili përshkruhet në akt akuzën e cila është ngritur kundër tyre nga prokuroria e specializuar, vlerëson Ahmet Isufi, ish komandant i UÇK-s në zonën operative të Karadakut, një nga 7 zonat operative ku UÇK-ja pretendonte organizimin.
Asnjë përgjegjësi nuk kanë pas në rolin e urdhrimit ose komandimit ose mënyrën se çfarë ka pretenduar prokuroria.
Sipas Isufit, dëshmitarët e mbrojtjes së Thaçit në dëshminë e tyre kanë paraqitur realitetin e luftës në Kosovë dhe shkaqet e saj. Organizimin dhe luftën e UÇK-s ai konsideron si një kryengritje e cila nuk ka duruar okupimin që ka ushtruar pushteti atëhershëm serb.
Normalisht si e tillë nuk ka mund të jetë në nivelin e një ushtrie të rregullt, por që për atë kanë ndodhur edhe sulmet e NATO-s në mënyrë që pandimojnë popullin e Kosovës, këtë ratë shtë dhe ushtrinë qilinëtarët Kosovës, në mënyrë që të krijohet livia Kosovës.
Mendim të ngjashëm ka dhe Bujar Dugolli, profesor i historisë moderne shqiptare në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, katër reprorët të UÇK-s, të cilët po gjykohen në Hagë, kanë pasur detyra të caktuara, por jo role që u atribohen meritat përcaktuese për zhvillimin e UÇK-s. Dugolli pohon se as vet Thaçi si drejtor politik i UÇK-s nuk ka thënë ndonjëherë se është themelues apo dhëheqës i UÇK-s.
Kjo nuk ka qenë vërtet asnjëherë, por disa kanë shkruar libra, si të them, për t'ia bërë çefin ndoshta pozicioni ti politik ose institucional shtetit, por e vërteta ka qenë kështu, edhe historia njeh këtë të vërtetë.
Mbrojtja e Thaçit nisi paraqitjen e provave në shtatorin e si vjetme. Strategjia e saj ishte të argumentonte se UÇK-ja nuk ishte një strukturë të qartë komanduese dhe se roli i Thaçit ishte politik, por pa autoritet mbi operacionet ushtarake. Në këtë drejtim, së paku tre nga dëshmitarët e mbrojtjes së Thaçit e përshkruajnë UÇK-n pa hierarki të mirëfillt. Ishte ndihmës sekretari amerikan i shtetit James Rubin, tha gjatë dëshmisë së tij më 16 shtator se UÇK-ja ishte pa kontroll dhe komandë efektive. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara gjatë luftës në Kosovë, Christopher Hill, në dëshminë e tij më 10 tetor e përshkroi UÇK-n si një organizatë pa strukturë vertikale dhe pa organizim hierarkik. Generali amerikan në pension Wesley Clark, i cili u dhoqi fushatën ajrore të NATO-s kundër caçeve ushtarake serbe më 1999, në dëshminë e tij më 17 tetor e përshkroi UÇK-n si grupe të pavarura, të motivuara për të luftuar, por pa zinxhir komandues. Megjithatë, në përmbyllje të dëshmisë së tij, Clark tha se UÇK-ja nuk ishte terroriste, siç e kishin përshkruar generalet serb, por se pjesëtarët e saj luftuan për lirinë e tyre. Dugolli nuk mendon se dëshmia e dëshmitarëve të mbrojtjes së Thaçit në gjykatën speciale e ndryshon narrativin e historisë mbi organizimin e UÇK-s dhe rolin e saj në luftën në Kosovë. Megjithatë, pohon ai, dëshmitarët e mbrojtjes së Thaçit kanë të drejtë në vlerësimet e tyre në rast se krahasojnë UÇK-n me ushtritë të shteteve të konsoliduara.
Absolutisht, ata nuk e perceptojnë sepse dinë se si është struktura një ushtrie, dhe këtë pa dyshim që ushtarak, si që është zëti Clark, e zbërthen shumë mirë, sepse nuk mund të konsiderohet në plot kuptimin e fjallës si pas kriterit ushtarak dhe ndërkomtar.
Sile Aci, me gjithë atë, i qëndron mendimit se dëshmit e dëshmitarve të mbrojtjes së Thaçit, por edhe deklaratat e vetë të akuzuarve lën hapsir për narrativet alternativ që e sfidoj narrativin e luftës heroike dhe glorifikimin e luftëtarve të UÇK-s në luftë.
Kjo mund ndikoj në zbehjen e krye narrativit, edhe të dobësoj mundësi në përdorimit të tij politik nga ana rrymave politike që identifikohen me luftën e UÇK-s.
Gjykimi ndaj katërshës së UÇK-s po shkon drejt fundit. Në mes të shkurtit të vitit të ardhshëm, palët do të paraqesin deklarimet përfundimtare dhe më pas çështja do të kalojë në duart e gjykatësve që do të vendosin për fatin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Mali zi edhe pse një dekadë përpjekjesh po mbetet jashtë marrëveshjes së Vasenarit, pasi Rusia po e përdor të drejtën e vetos për ta bllokuar antarësimin. Edhe pse Podgorica ka plotësuar të gjitha kushtet teknike dhe ligjore, procesi është shëndruar në prag të tensioneve gjeopolitike. Dokumentet zyrtare konfirmojnë se Moska ka sabotuar pranimin e antarëve të ri. Kjo situatë po ekspozon dobësinë e mekanizmit të konsenzusit, ndërkohë Mali zi vazhdon të zbatoj rregullat e marrëveshjes pa qenë pjesë e saj. Nadia Ahmeti ka përgatitur për transmetim këtë kronik.
Autoritetet e ruse po e pengojnë antarësimin e Malit të Zi në marrëveshjen ndërkombëtare për kontrollin e eksportit të armëve dhe mallrave me përdorim të dyfisht e njohur si marrëveshja e Vasenarit. Rusia prej disa kohësh po e saboton procesin e pranimit të antarëve të rinj, edhe pse të gjitha kushtet për antarësim janë përmbushur, thuhet në dokumentin e qeverisë së Malit të Zi për zbatimin e rekomandimeve nga raporti i Komisionit Evropian. Marrëveshja e Vasenarit ka 42 vende antare, mes tyre edhe Rusia, dhe të gjitha vendimet merren me konsensus. Antarët, ndër të tjera, shkembejnë të dhëna për armatimin konvencional dhe teknologjitë e ndjeshme me qëllim forcimin e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Ambasada Rusisë nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse Moska po e pengon pranimin e Malit të Zi dhe pse. Marrëdhëniet midis Podgoricës dhe Moskës janë dëmtuar prej më shumë se një dekade, kryesisht për shkak të hyrjes së Malit të Zi në NATO dhe pushtimit rus të Ukrainës. Marrëveshja e Vasenarit u krijua pas luftës së ftohtë për shkak të nevojës së vendeve për bashkëpunim në uljen e rrezikut nga përhapja e armatimit konvencional dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfisht. Marrëveshja përgatit dy lista kontrolli mbi të cilat mbështeten si Bashkimi Evropian, ashtu edhe Mali Zi në legjislacionin e tyre, njëra që ka të bëjë me eksportet e armëve dhe tjetra me mallra dhe teknologji me përdorim të dyfisht. Në të parën përfshihen për shembull tanke, avion luftarak, helikopter e të tjerë. Në të dytën hyn kompjuterë, telekomunikimi, sensor, laser, sisteme shfrytëzuese, pra mallra dhe teknologji që përdoren për qëllime civile, por mund të shfrytëzohen edhe për zhvillimin, prodhimin ose forcimin e kapaciteteve ushtarake. Nismën për t'u bashkuar marrëveshjes, Mali Zi, antar i NATO-s dhe kandidat për BE, e paraqiti 10 vjet më parë. Qeveria thekson se ka plotësuar të gjitha kushtet formale për antarësim. Përveç përshtatjes së legjislacionit, Ministria e Punëve të Jashtme, kompetente për çështjen e antarësimit, ka theksuar për Radio në Evropa Lirë se procesi ka edhe një dimension të gjerë politik, pasi pranimi kërkon konsensusin e 42 vendeve antare. Komisioni Evropian në raportin e këtij muaji për Malin e Zi ka konstatuar se nuk ka pasur përparim në çështjen e antarësimit. Sjellja e Rusisë në kuadër të marrëveshjes së Vasenarit është vërejtur edhe nga Brukseli dhe Washingtoni. Në një dokument të Parlamentit Evropian nga nëntori 2023, thuhet se marrëveshja po përballet me sfida për shkak të antarësisë së Rusisë dhe situatës së ndryshueshme gjeopolitike. Mali Zi nuk është i vetmi që pret antarësim. Analisti ushtarak Aleksander Rodić tha se edhe Serbia është në listën e vendeve që presin antarësimin. Komisioni Evropian në raportin për Shqiprin ka theksuar se përfundimi i procesit të antarësimit është bllokuar nga një prej shteteve pjesëmarrëse. Raporti nuk specifikon se për cilin shtet bëhet fjalë. Nga ambasada e Shqipërisë nuk kanë kthyer përgjigje në pyetjen nëse bëhet fjalë për Rusinë.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshit.